الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Doista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu tebarek ve ta'ala, salavat mir i selam na Allahu poslanika, Allahu miljenika Muhammeda, alihi salatu wasalam, njegovu časnu porodicu, uzor te ashabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi prisutni, evo nas u još jednoj emisiji u kojoj se družimo sa vašim pitanjima, vašim dilemama, koje vi u pismenoj formi šaljete na naš e-mail. Ako smo dobro brojali, ovo je naša 194. emisija. Mi smo objavili na Facebooku da ćemo u ovim emisijama davati prednost pitanjima koja se vezuju za post, pošto uskoro nam dolazi mjesec Ramazan i lijepo je i potrebno je da obnovimo znanje vezano za sam mjesec Ramazan, za post i ono što nam je potrebno u mjesecu Ramazanu. Tako da će u nekoliko narednih emisija većina pitanja biti vezana za propise posta i Ramazana. Prvo pitanje, imam sina kojem je 16 godina, ide u školu. Je li njemu obaveza da posti za vrijeme iftara je u školi? Pitanje posta djece koja idu u školu. Osnova je ako je dijete postalo punoljetno, po jednom stavu kada je u pitanju punoljetstvo i punoljetstvo se postiže sa punjenjem 15 godina. Dijete koji napuni 15 godina, ono samim time postaje punoljetno ako se nisu pojavili neki drugi pokazatelji punoljetstva i kod muška i kod ženska djeteta. Tako da dijete koji napunilo 15 godina, ono je postalo punoljetno, treba da posti. Sada, određene tehničke stvari, dijete ide u školu, iftariće, ako treba u školu, ponijeće sebi jednu, dvije datule, ponijeće sebi u školu sendvič, kupiće sendvič, ponijeće sebi određenu tečnost, flašicu vode, neki sok i tako dalje. Generalno, znači, dijete, ako je postalo punoljetno, bilo muško ili žensko, bez obzira što ide u školu, treba da posti i njemu je obaveza da posti. E sada, u svemu tome postoje neke vanredne situacije, ali mi govorimo generalno o propisu, znači dijete koje je napunilo 15 godina postalo je punoljetno i treba da posti. Esselamu alaikum, 6. mjesec sam trudnoći. Ne znam propise oko posta u trudnoći, pa me zanima da li sam dužna postiti ako nemam nikakvih zdravstvenih smetnji. Jedno veoma često pitanje koje nam se postavlja jeste pitanje trudnica u toku mjeseca Ramazana i post trudnici. Generalno gledajući, trudnice potpadaju pod argumente u kojima se muslimanima i muslimankama naređuje post. To je generalno da znači žena trudnica u osnovi potpada pod oni ajete, hadise u kojima se naređuje muslimanima da posti. Sada, ako bi se desilo nešto vanredno, da žena jednostavno povraća, da je bolesna, da se boji za plod, da doktori povjerljivi vjernici ne savjetuju da posti zato što bi to moglo da se odrazi na razvoj bebe ili na njeno zdravstveno stanje, to je nešto drugo. Ali osnova, velika osnova jeste žena trudnica treba da posti. Ženi trudnicu je naređeno da posti. E sada, rekli smo, to je opći propis, a iz općeg propisa žena može da ne posti ako je bolesna, ako se boji za bebu, ako su povjerljivi doktori kazali da ne smije postiti, da bi na taj način mogla da ugrozi život bebe i tako dalje. Ali generalno gledajući, znači, žena, trudnica treba da posti. I znamo toliko slučajeva da žene u 6., 7., 8., 9. mjesecu trudnoći žene isposte mjesec Ramazan bez nekih, da kažemo, problema i poteškoća. Tako da, generalno odgovor, žene trudnice u osnovi njima je naređeno da poste i osnova je da treba da pokušaju postiti. Ako pokušaju postiti, ako vide da ne mogu, ako doktori sugerišu, ako to utječe na zdravlje bebe i tako dalje, to su vanredne okolnosti zbog kojih će žena ostaviti post. Treće pitanje, zanima me da li je dozvoljeno nositi košulju široku koja se ne lijepi za tijelo i suknju, da ništa se naravno ne ocrtava od tijela. Da li je to propisano i dozvoljeno? Ovo je jedno standardno i klasično pitanje koje se vezuje dosta za naše podneblje, pošto u većini ummeta u islamu, znači većina islamskih zemalja, žene kada izlazi napolje nose ogrtače, takozvane džilbabe ili abaje. U našem podneblju ili čak i u Turskoj, znači, postoji jedan način nošnja, to je da žene nose duže tunike i da ispod nose široke suknje. Da li je takav način šerijatski ispravan? Ako Bog da, jeste, ako ispunjava ove uvjete, da su te košulje koje se nose na gornjem dijelu tijela, da su široke, da ne ucrtavaju dijelove tijela, da nisu, znači, uske uz tijelo, da ne oslikavaju, znači, ženino tijelo i da donji dio bude, znači, suknja. Nikako da budu hlače, nikako helanke, pa čak ni široke suknje hlače. Znači, ako žena ispuni ovakav način, ako Bog da, njen hidžab, njena nošnja islamska je ispravna. I imamo na web sajtovima, znači, dosta odgovora u kojima stoji da svakako da je ljepši ako žena može da nađe jednodnijeli ogrtač iz jednog dijela, takozvani džilbab ili abaju, i da to nosi. Ali u datom momentu, pogotovo žene koji radi u prosvjeti, žene koji radi u bolnicama, u medicini ili na nekim drugim poslovima, jednostavno nekada je teško obnašati određene poslove u jednodijelom džilbabu i mnogo je lakše ženi da se kreće u tim nekim tunikama koje dosežu do koljena, donji dio tijela je pokriven suknjom, iako Bog da, ako se ispuni spomenute stvari, da su to široke stvari, da su te tunike negdje do koljena, da se na donjem dijelu nosi suknja, ako Bog da, to je ispravno. Četvrto pitanje, živim u malom gradu gdje svakoga zna. Postoji u čarši jedna osoba koja konstantno prosi, a taj novac kojeg dobije potroši na kladionice i na alkohol. Kako već rekao, mala je sredina, pa ga ljudi često viđaju u tim stvarima. Da li je meni grijeh ako ja njemu odbijem dati novac jer znam da će ga potrošiti za haram, a ne za hranu? Definitivno, u situacijama ako nam neko traži novac i znamo da će ga potrošiti, makar to bio neko ko je naše dijete, makar to bio naš otac, makar to bila naša supruga, ako nam neko traži novac za kojeg smo mi uvjereni da će ga on koristiti na haram način, nije nama dozvoljeno da mu to damo. Čak šta više, ako smo sigurni da će ga trošiti na haram način i nama je haram da mu omogućimo da naš imetak kojeg smo mi teško stekli i zaradili, da mu ga damo i da ga troši na haram način. Tako da, nažalost, živimo u vremenu kada postoji mnogo osoba čija struka je postala prosjačenje. Jednostavno, njihov posao je prosjačenje. I mladi, i zdravi, i mogu da rade i tako dalje, ali jednostavno stoje na ulici i traže, prose, moli, išu. Dosta puta čovjek, i što bi nekom je dao od onih koji su doista u potrebi, ne zna više kom je da da, zato što, znači, mnogo je oni koji se lažno predstavljaju. Evo, tako, znači, dobiven novac prošenjem, oni ga troši na alkohol ili u kladionce. Tako da, ako znamo da osoba koja prosi, koja je čaršija malehna, i znamo za određenu osobu da je alkoholičar, i znamo da koristi novac u kladioncama, onda nismo griješni ako ga odbijemo, bez obzira što on možda i kazao dajte mi za hranu, a mi znamo da će on to potrošiti na haram način, tako da čovjek nije griješan ako odbije takvog insana. Peto pitanje, kako da se ponašaju sestre koje imaju da naposte broj dana, ali ne znaju koliko dana treba da naposti? Ovo je jedna situacija koja se dešava u slučajima kada žena nekoliko godina nije napaštala Ramazan i onda jednostavno u dilemi je da li 23 dana, da li 22, da li 25 i tako dalje. Islamski učenjaci u ovakvim situacijama kažu da će žena odrediti broj po nekom preovladavajućem mišljenju. Pa primjer radi, ako bi rekli ženi, dobro, da li imaš na posti 30 dana? Kaj, nemam, imam sigurno manje. A da li je to 25? Pa moglo bi. Da li je 20? Ne, to je opet malo. Znači onda kažemo, uzmi onaj broj za kojeg ti preovladava mišljenje da je to taj broj. Jednostavno, u tim nekim situacijama ne možemo ništa poduzeti osim kazati osobi neka pokuša, neka se potrudi ako su to 4 godine u godini. Znači, žena u jednom Ramazanu, primjer radi, ne posti 7 ili 8 dana puta 4. Otprilike neka se potrudi da dokući koliki je taj broj i po, znači, preovladavajućem mišljenju odrediće broj dana za kojeg misli da nije postila i toliko će napostiti i nadamo se ako Bog da je ona na taj način ispravno postupila i da je svoju obavezu prema gospodaru ispunila. Znači, žena će se potruditi, većina žena zna da li u Ramazanu 6, 7 ili 8 dana nije postila. Ako 3-4 godine nije napaštala, onda se 4 godine pomnoži sa 7 ili sa 8 i dobije se otprilike taj neki broj. Znači, žena će odrediti neki broj za kojeg joj preovladava mišljenje da je to taj broj, toliko će napostiti i ako Bog da, nadamo se da je na taj način ispunila ono što se od njih traži. Esselamu alaikum. Interesuje me dosta na koji način dok postim da uzmem abdest prilikom sapiranja nosa. Bojim se da ću da će voda doista otići iz nosa u usta i tako dalje. Ne znam kako da vam pojasnim situaciju. Poznato je ovo pitanje, a to je da velik broj ljudi u toku posta se boje da prilikom ispiranja nosa i usta kada abdesti, da se boje da će im nešto od vode, znači, otići u grlo. Prva stvar, Allahu poslanik alejhiselatu vesselam u vjerodostojnom hadisu je kazao, kada govori o abdestu, kaže dobro, intenzivno, dobro isperite nos. Dobro, osim, kaže, ako ste postači. Znači, ako je čovjek postač, neće vodu ušmrkivati jako, znači baš da ušmrkne vodu, već jednostavno malo će samo potegnuti, vodu će staviti u usta, malo će je promučkati i ispljunuti. Da je trebalo da se ne ispiru usta i nos za vrijeme posta, Božji poslanik bi to kazao. I zato smatram da je jedan vid vesvesa i pretjerivanju vjeri da čovjek toliko se boji za svoj post, znači do te mjeri da ne zna šta će da uradi. Uzet će vode, ispraće usta, ispljunut će i to je to. Vodu će ušmrknuti malo u nos, isjeknut će vodu i to je ono čemu nas je podučio Allahu poslanik alejhi selatu vesselam. Hajde kažemo, ne treba pretjerivati u nekim stvarima koji su bile prisutne za vrijeme Božjih poslanika, a Božji poslanik nam ih nije pojasnio. Tako da, kao što je Božji poslanik kazao, isperite dobro nos, isperite kad abdestite, osim ako ste postači. Tada ne morate toliko intenzivno, manjim intenzitetom, manje ušmrkujte vodu kako voda ne bi doista otišla u grlo. Malo ušmrknite i sjeknite, vodu stavite u usta, malo promučkajte, ispljunite i to je ako Bog da dovoljno. Tako da insan neće izostaviti ispiranje usta i nosa, jer da je to trebalo, poslanik bi nam preporučio. Ali neće mnogo, znači, s jakim intenzitetom ušmrkivati vodu, već jednostavno da bi ispunio samo taj propis. Na kojim stepenu obaveze i post mjeseca Ramazana primjetno je da mnogi muslimani ne posti? Žalosno je da imamo ovakvo pitanje, ovakvu konstataciju koja je definitivno tačna. Velik broj muslimana koji u osnovi potpadaju pod obavezu, znači i punoljetni su i zdravi su i nisu na putu, znači kod kuće su, ali vidjet ćete da omladina, ljudi sjede pred kafićima, piju kahvu, jedu sladoled u buregđincama itd. što ukazuje da postoji velik broj ljudi i vidimo da su ispunjeni uvjeti, vidimo da su zdravi, vidimo da jednostavno ispunjavaju uvjete obavezi, ali ljudi ne poste. Post mjeseca Ramazana je temelj Islama. Allah dž.šanu kaže, ja iledin aminu kutibe alejkumus sijam. O vi koji vjerujete, propisuje vam se, naređuje vam se post u mjesecu Ramazanu. Hadisi Allahog poslanika alejhi selatu vesselam, znači su dosta hadisa u kojima se naređuje i pojašnjava da je post mjeseca Ramazana temelj vjeri. Allahu poslanik kaže u vjerodostojnom hadisu, bunijel islamu ala hams, islam je sagrađen na pet temelja. To je temelj vjeri. La ilaha illallah, namaz, post, zekat i hađ. Pa je post u mjesecu Ramazanu, post u mjesecu Ramazanu je temelj islama. Insan ako je punoljetan, ako je zdrav i ako nije, znači, musafir, ako boravi kod kući, njemu je obaveza da posti i jedan od najvećih grijeha koji čovjek može uraditi jeste da ne posti i još gore u svemu tome jeste da javno pokazuje svojim postupcima da ne posti. Možda nekad neko ima i ne posti, ali to ne pokazuje. Ali čovjek koji javno sjedi u čarši i konzumira duhan ili šišu ili pije sok, pije čaj, pije kahvu, jede kolač u mjesecu Ramazanu, kao da na taj način prkosi i da pokazuje kako se on ne boji Boga i kako ne posti. Tako da post mjeseca Ramazana je stroga obaveza svakom punoljetnom muslimanu, muslimanci koji su zdravi i koji nisu musafiri. Svakako za žene se dodaje četvrti uvjet, a to je da žene nisu u periodu hajza ili nifasa. Osmo pitanje, možete li pojasniti propis posta nakon polovine mjeseca Šabana? Znači, mjesec koji dolazi, pošto mi ne koristimo hidžetske mjesece, pa velik broj ljudi i ne zna kako ide raspored hidžetskih mjeseci, znači mjesec koji dolazi prije Ramazana zove se Šaban, pa dolazi Ramazan, nakon toga dolazi Ševal. E sada, imam određene argumente iz kojih se može shvatiti da nije lijepo postiti od polovine Šabana pa do Ramazana. Znači, imamo hadis da je Allah poslanik, pripisuje se Božjem poslaniku, da je kazao kada nastupi polovina mjeseca Šabana, fela te sumu, nemojte više postiti. Prva stvar, ovaj hadis, velik broj učenjaka za njega je kazao da je daif. Samim tim ako je daif, iz njega ne možemo uzimati propise. Dio učenjaka je smatrao da je ovaj hadis vjerodostojan, ali imamo s druge strane vjerodostojne hadise. Imamo hadis od Aisha radijallahu ta'ala da je kazala Allahu poslanik alejhi salatu vesselam postio je mjesec Šaban čitav. Ili kaže skoro čitav mjesec Šaban je Božji poslanik postio. Pa ako je Božji poslanik postio skoro pa čitav mjesec Šaban, kako onda da shvatimo hadis da je poslanik taj isti rekao nemojte postiti nakon polovine mjeseca Šabana? Tako da imamo prvi odgovor da taj hadis nije vjerodostojan. Ako bi kazali da je vjerodostojan, onda kažu islamski učenjaci da se to odnosi na osobe koje nisu fizički jake, pa ako bi postile pred sami Ramazan, to bi ih iscrpilo, to bi ih iscrpilo do te mjere da ne bi mogli postiti mjesec Ramazan. Ili imamo drugi odgovor gdje su kazali islamski učenjaci da se taj hadis zabrani odnosi na one koji nikako nisu imali naviku postiti, pa onda ako niste postili do 15. Šabana, nemojte ni postiti ni sada, znači postićete u mjesecu Ramazanu. U svakom slučaju, znači postoji hadis u kojem stoji da je Božji poslanik rekao kada nastupi polovina mjeseca Šabana, nemojte više postiti do Ramazana, ali imamo hadise da je Božji poslanik prakticirao da posti skoro pa cijeli mjesec Šaban, shodno tome možemo kazati da nema smetnje postiti nakon polovini mjeseca Šabana, pogotovo za ljude koji neće od tog posta oslabiti i neće to biti razlog da neće moći postiti u mjesecu Ramazanu. Kakav je propis post dana prije nastupanja mjeseca Ramazana iz predostrožnosti? Da bi odgovorili na ovo pitanje, opet iziskuje da se dotaknemo pitanja kako nastaje mjesec i kako se označava nastanak mjeseca u islamu. Allah poslanik alejhi salatu vesselam podučio nas je, evo u pitanju mjesec Šaban. Šaban jeste prije Ramazana. U islamu 29. dana, znači mjesec može imati 29 dana ili 30 dana. 29. dana izlazi se da, znači, na neka mjesta koja su na brda, koja jednostavno vide horizont i gleda se izlazak i pojava mlađaka. Ako se pojavi mlađak, taj mjesec je završio sa 29. danom. Ako se mlađak ne pojavi ili eventualno bude oblačno, sutra je 30. dan Šabana. Znači, moram ovo shvatiti da bi znali odgovoriti na ovo pitanje. U islamu, znači, mjesec može imati 29 dana ili 30 dana. Nema 28, nema 31. U islamu imaju samo dvije opcije, 29 ili 30. 29. dana Šabana i svakog drugog mjeseca, znači, pohvalno i lijepo je da ljudi izađu na neka uzvišenja gdje se vidi horizont i onda čeka se 15 minuta nakon zalaska sunca da se vidi hoće li se pojaviti mlađak. Ako se pojavi mlađak, taj mjesec je završio sa 29 dana. Ako se ne vidi mlađak, nije se pojavio, a čisto je nebo, ili nismo ga mogli vidjeti od oblaka, sutrašnji dan je 30. dan Šabana. E sada, u situaciji da nismo vidjeli mlađak ili je bilo oblačno, da li možemo postiti sutrašnji dan iz predostrožnosti? To nije dozvoljeno. Znači, Allahu poslanike, znači imamo hadise od ashaba koji kada bi vidjeli da neko posti taj dan, nije viđen mlađak zato što je bilo oblačno, pa se ono kao iz neke predostrožnosti, možda je nastupio Ramazan, idemo dan prije postiti, taj dan se zove dan sumnje i taj dan je zabranjeno postiti. Znači, ako nismo vidjeli mlađak, onda sutrašnji dan je dan Šabana 30. I nakon toga 100% nastupa mjesec Ramazan. Tako da, znači, zabranjeno je postiti taj dan koji se zove dan sumnje. Zabranjeno je postiti taj dan sumnje. Znači, imamo vjerodostojne hadise da su ashabi kazali onaj ko posti dan sumnje, on je nepokoran Ebul Kasimu. On je nepokoran i učinio je, znači, grijeh i ma'sijet prema Božijem poslaniku alihi salatu wasalam. Deseto pitanje, vozim kamion. Mogu da postim. Da li mi je obaveza da postim ili ne? Doista je mnogo ljudi koji, znači, se bave ovim poslom, voze kamione. Čovjek koji vozi kamion na način da vozi, znači, od odredišta gdje živi ili svoje firme, ako vozi dalje od 80 km, on u islamu se smatra musafirom. Musafirima, prema jasnim kuransko-hadijskim argumentima, nije obaveza postiti. Ali isto tako, kazali su učenjaci, insan, ako se osjeća da može postiti, ako mu posao nije naporan, bolje je da posti, pa makar mu i ne bila obaveza. Znači, insan koji vozi kamion, ako vozi kamion na relaciji dalje od 80 km, on je musafir. Može čovjek da ne posti. Jednostavno, on je musafir. Allah Đeršanu je dao olakšicu da ne posti. Ali mi kažemo, shodno drugim hadisima Božih poslanika, ali se letu vaselam, da bi insan što prije ispunio obavezu posta mjeseca Ramazana. U protivnom, čovjek ako nije postio, morat će ti dane napostiti. Prva stvar, da bi prije razdužili obavezu posta. Druga stvar, bolje je, blagoslovljenije je i sevapnije posti u Ramazanu nego taj post napaštati mimo Ramazana. Zato kažu islamski učenjaci, insan ako je musafir, pogotovo u današnje vrijeme kada se vozi u kamionu ili u autu ili u avionu, klimatizirano i tako dalje, jednostavno ako čovjek može postiti, bolje mu je da posti iz ova tri razloga, znači zato što će na taj način riješiti svoju obavezu posta prije, zato što je blagoslovljeno vrijeme, ambijent oko njega, svi ljudi poste, bolje je, znači, da posti, ali ako čovjek ne bi postio, jednostavno treba da se koncentriši vožnja i tako dalje, on ima pravo da ne posti, ali će morati dane koje nije postio jer je bio musafir, morat će ih nakon Ramazana napostiti dan za danom. 11. pitanje. Može li osoba da kod kuće prekine post ako toga dana kreće na put? Znači, imamo situaciju, čovjek je uplanirao da ide na put. Primjer radi, iz Sarajeva leti avionom u 12 sati, ima let u podni. Može li čovjek kod kuće da doručkuje jer kaže ja danas idem u 12 sati, bit ću musafir i ja već kod kuće doručkujem. Da li je to ispravno? Nije ispravno. Čovjek ako, znači, će putovati, on ima pravo da koristi olakšicu, da ne posti onda kada postane musafir. To što smo mi nanijetili, može se desiti oluja, može se desiti odgođen let, može se desiti ako putujemo autom, pokvario se motor, probušila se guma, desilo se nešto u kući, dijete se razbolilo, moramo ga voziti u hitnu i ne otputujemo. Tako da insan, znači kao musafir, ako već želi da koristi olakšicu da ne posti, mora napustiti grad, mjesto u kojem živi. Ako leti sa aerodroma koji se nalazi u njegovom gradu, kada poleti u zrak, on od tada postaje musafir i može da ne posti. Čak dok je na aerodromu, može se desiti da se let otkaže. Tako da, znači, osoba koja leti sa avionom, ako je aerodrom unutar grada, on će prekinuti post ako želi, kao musafir, kad poleti. ako s autom putuje ili ide pješice ili autobusom, kada napusti grad, kada izađe, znači, iz naseljenog dijela grada i počne putovati dijelovima koji više nisu naseljeni, izašao iz svog grada, tada je on postao musafir i on od tada može da ne posti. Prekinuti post kod kuće je, greška. 12. pitanje. Neke osobe tvrdi da se nijet za post izgovara riječima prije spavanja ili na sehuru. Je li to tačno? Nije tačno da se nijet izgovara riječima, a tačno je da je obaveza zanijetiti. Jedna od glavnih razlika obaveznog posta i dobrovoljnog posta jeste da za farz post, kao što je ramazanski post, moramo u toku noći donijeti odluku. To je nijet, sutra postim. To se može donijeti odluka prije spavanja, a može se donijeti odluka i na sehuru. Ali moramo od noći donijeti odluku. Za razliku od nafile, ko posti ponedjeljak, četvrtak, ko posti bijele dane i tako dalje, on može ustati na sabah u 7 sati, nisam još ništa jeo, nisam još ništa pio, tamam, ja ću danas postiti. To se može u nafili. U farzu ne. U farzu se mora nijet donijeti na večer. Ili pred spavanje, ili da ustanimo na sehur. Ali to je, nijet je u srcu i nijet se ne izgovara riječima. Tako da nema potrebe prije spavanja da kažemo ja odluči sutra da postim ili ne vejtu ili nema potrebe. Sama činjenica da čovjek kaže svojoj supruzi i svojoj djeci ako Bog da sutra postimo, hoćemo li ustati na sehur, hoćemo, ustali smo na sehur. Zašto smo ustali na sehur? Zato što ćemo postiti, to je ako Bog da dovoljno. Ali, znači, za ramazanski post koji je farz, moramo imati na večer nijet, ali se ne izgovara, znači riječima izgovaranje nije ta riječima je novotarija. Ako prespavamo sehur, mogu li narednog dana postiti u Ramazanu? Može se desiti insanu da prespava sehur. Da li insan koji prespava u sehur može sutra postiti? Može, ako je naveče donio odluku da će sutra postiti. Znači, dok smo mi rekli ustaću sutra na sehur, to je naša namjera. Zašto ustajemo na sehur? Zato što želimo sutrašnji dan postiti. Mi smo već zanijetili. E sada kada smo prespavali taj sehur, mi već imamo naveče donešenu odluku da ćemo postiti. Tako da, ako je u pitanju farz, post, imali smo naveče odluku da ćemo ustati na sehur. Zašto? Da bi nešto pojeli, da bi postili. Ta naša namjera je dovoljna. Ako ustanemo na sehur, dobro jest. Ako ne ustanemo, mi imamo namjeru i nijet i to je, ako Bog da, dovoljno da naš post bude ispravan. 14. pitanje. Kako je najljepše prekinuti post? Neki ljudi prekidaju post cigarom. U sunnetu Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam, imamo jasno pojašnjeno da je najljepše prekinuti post svježim datulama. Znači, datule imaju vrste. Najljepše je prekinuti post sa svježom datulom, arapski termin rutab. Znači, datula, kao što mi imamo neke rane jabuke koje su, znači, puno sočne, i imamo neke zimske jabuke koje su, znači, jednostavno tvrde i treba čekati mjesec i po dva da se mogu konzumirati. Nešto slično tome imamo i u datulama. Znači, imamo svježu datulu u kojoj još ima vlažnosti, zato se i zove rutab. Ko može imati te datule, najljepše odsunete da se čovjek sa tim datulama, sa tom vrstom datula, znači, iftari. Ako nema, onda je lijepo da se čovjek iftari sa suhim datulama. Znači, imamo suhe datule, imamo svježe datule koje su vlažne. Ako nemamo vlažnih datula, to je rutab, onda prelazimo na drugu kategoriju, a to su suhe datule. Ako nemamo datula nikako, nemamo hurmi, onda je lijepo pohvalno iftati se sa vodom. To nam, znači, potvrđuju jasno hadisi Božijeg poslanika, alejhi salatu vesselam. Ako nemamo ni rutab, ni suhe datule, ni vode, onda bilo čime drugim što je halal. Da li je to sok, da li je to kahva, da li je to zalogaj hrane, da li je to jabuka, da li je kruška, bilo šta, supa i tako dalje. Ali ovdje imamo, kaže, neki ljudi prekidaju post cigarom. Znači, cijeli dan se čovjek susteži od onoga što mu je halal. Nama je halal hrana, voda i piće, i mi to ne jedimo, da bi se iftarili sa onim što je haram. To nam ukazuje da velik broj ljudi nije shvatio poentu posta. Sustežimo se u toku Ramazana od onoga što je halal. Sustežimo se od vode i pića da bi iftarili sa haramom. Jer konzumiranje cigara u današnje vrijeme ne smijemo sumnjati da je to haram. Što uništava naše zdravlje, što uništava naš imetak, što smeta i znači ezijeti ljude iz našeg okruženja. Tako da nelogično je znači da insan se iftari sa haramom. Takav insan definitivno nije shvatio šta je to razlog propisivanja mjeseca Ramazana. 15. pitanje, kako će se iftariti osoba koja se u toku zalaska sunca nalazi na nebu u avionu? Veoma česta pojava, pošto u zadnje vrijeme jednostavno svijet je mnogo napredovao, mnogo ljudi putuju u mjesecu Ramazanu, veoma česta je pojava da čovjek prije nego što sunce zađe poleti i na nebu je u periodu kada sunce zalazi i kada sleti, već možda će biti i jacija ako leti i dalje za Ameriku, za Australiju i tako dalje. Kada će se iftariti insan koji je na nebu u vrijeme zalaska sunca? Iftarit će se onda kada vidi da je sunce zašlo na horizontu. Pošto iz aviona, avioni leti na nekoj visini 8 ili 10 hiljada, 12 hiljada, gore nema oblaka, znači ljudi vide horizont. Kada vide da je sunce zašlo za horizont, budu sigurni da je sunce zašlo, tada je nastupilo, znači nastupilo je vrijeme akšama i nastupilo je vrijeme kada oni mogu da prekinu post. Neće se ravnati niti po vaktiji mjesta gdje su ušli u avion, niti će se ravnati po vaktiji mjesta gdje treba da sleti. Može se desiti da let traje 8 ili 10 sata. Možda ljudi koji su već na zemlji prije 2 sata su iftarili. Možda ljudi gdje ćemo doći tek za 3 sata će iftariti. Mi iftarimo onog momenta kada vidimo na horizontu iz aviona kroz prozor, kada vidimo da je sunce zašlo. Tog momenta će čovjek iftariti u avionu. Slično pitanje, 16. pitanje, da li iftarimo po vremenu odakle smo poletjeli ili tamo gdje sliječimo? Ni jedno ni drugo. Znači, veoma često pitanje, ne znam odakle je ljudima došla ta nejasnoća da ljudi pitaju hoće li čovjek iftariti po vremenu državi i mjesta gdje je poletio s avionom ili gdje sliječi. Ne, čovjek će iftariti shodno vremenu u avionu. Onog momenta kada čovjek u avionu vidi da je sunce zašlo, to je vrijeme kada treba da iftar. Nekada se dešava da ljudi iftari po vremenu mjesta gdje su poletjeli, a neki opet po vaktiji tamo gdje treba da sleti, što i jedno i drugo nije ispravno. Pogotovo kada su u pitanju duži letovi, čovjek će u avionu iftariti onda kada vidi da je sunce zašlo na horizontu. Jednostavno može pratiti zalazak sunca. Kada siguran bude da je sunce zašlo, nastupio je akšam i nastupilo je vrijeme iftara. 17. pitanje, imam naviku onanisanja, masturbiranja. Smijem li to prakticirati u toku posta, da li to kvari post? Smatram da kao odgovor na ovakvo pitanje potrebnije je odgovoriti da li kako islam gleda na pitanje onanisanja. Džumhur, većina islamskih učenjaka smatrala je onanisanje zabranjenim. Nažalost, živimo u vremenu kada se, znači, pogotovo mladinci, a i oženjeni, znači, ljudi, stari ljudi, itekako olako odaju onanisanju i masturbiranju. Znači, džumhur, većina islamskih učenjaka smatrala je generalno kao pojavu masturbiranju, onanisanje, da je to zabranjeno. To je s jedne strane. S druge strane, da li to kvari post ako bi čovjek masturbirao u toku posta? Da, kvari post. Allahu poslanik alejhiselatu vesselam u jednom od hadisa spominje da uzvišeni Allah za postača kaže ostavlja hranu, ostavlja piće, ostavlja strasti. Suzdržaj se i od masturbiranja i od intimnog kontakta, kaže, ostavlja to sve radi mene, radi Allaha tebareke teala. Pa su islamski učenjaci smatrali, znači na osnovu ovog argumenta i drugih argumenata, da masturbiranje, onanisanje u toku posta kvari post. Stoga čovjek, znači, prvo treba da zna da je masturbiranje generalno gledajući haram, zabranjeno, a s druge strane u toku posta masturbiranje kvari post. 18. pitanje. Učim Kur'an, ali ne razumijem šta učim, jer ne znam arapski. znam samo sufaru, imam li nagradu za to učenje? Velik broj ljudi na našem podneblju ne zna arapski jezik, ali poduči se arapskim harfovima, takozvana sufara, i ljudi uče Kur'an, a ne znaju šta uči. Da li će oni biti nagrađeni za takvo učenje? Hoće. Allahu poslanik ali se radu sallam kaže, ko prouči harf iz Allahove knjige, iz Kur'ana, imaće dobro djelo, a svako dobro djelo se, kaže, nagrađuje desetrostruko. Tako da insan, bez obzira što ne razumije šta uči, bit će nagrađen. To je jedna strana. Ali s druge strane, šta je cilj objavljivanja Kur'ana? Šta je cilj da nas šerijat podstiče da učimo Kur'an? Cilj je razmišljanje, cilj je praksa, cilj je odgoj, cilj je živjeti po onome što smo proučili. Pa je, znači, definitivno čovjek će biti nagrađen za učenje Kur'ana. Sada da sjedi čovjek u autu i prouči Kul huvallahu ahad, Allahu samed i tako dalje, on će biti nagrađen za svaki harf, makar ništa ne razumio. Ali idemo korak dalje. Efe la yetedebberun el Kur'an. Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Osnova je da mi čitamo Kur'an kako bi razumjeli, kako bi to pretočili u praksu i kako bi nas to odgojilo. Pa znači, insan treba da se trudi, ko ne zna arapski jezik, ako već uči Kur'an lijepo, prouči jednu strancu na arapskom, nakon toga pročita prijevod ili tefsir da razumije šta mu poručuje i šta mu naređuje njegov gospodar, i za to će biti dodatno nagrađen, za izučavanje, za analizu, za praksu, za odgoj, za to će biti dodatno nagrađen uz onu nagradu koju ima za čitanje Kur'ana. 19. pitanje. Možete li nam pojasniti propis doticanja supruge u toku posta, pa čak i ako je u pitanju poljubac ili strastven dodir tijela? Kada je u pitanju post, islam ne zabranjuje supružnicima, znači, da dotaknu jedno drugom tijelo, pa čak makar se radilo i o strastvenom dodiru. Znači, čovjek koji posti da poljubi svoju suprugu, to ništa ne utječe na njegov post. Čak imam vjerodostojne hadise da je Allah poslanik ali se rad sam znao postiti i znao je u toku posta poljubiti neku od svojih supruga. Ovdje svakako treba, da kažemo, izuzeti ili napomenuti jednu napomenu, to je ako su u pitanju mladenci, ako su u pitanju osobe koje jednostavno friško su stupile u brak i taj možda poljubac ili strastveni dodir mogao bi uzrokovati ili ejakuliranje sjemena ili, ne daj Bože, da probude se strasti pa da i pokvari post intimum, u takvim slučajima, znači, to treba izbjegavati. Generalno, dodir ženi, pa čak i strastveni dodir, pa čak i poljubac, dozvoljen je u toku posta. Ali ako insan je mlad, ako je tek stupio u brak, zna da bi ga to moglo povući, zna da bi mogao doživjeti ejakulaciju i na taj način pokvariti post, ili, ne daj Bože, da ga to odvuče, da, znači, pokvari post intimni kontaktom, u takvoj situaciji insan onda treba to izbjegavati, ne zato što je to zabranjeno, već zbog toga što bi to moglo uzrokovati nešto što će pokvariti njegov post. 20. pitanje. Šta da uradi mladić koji je doživio poluciju snu u toku dana kada posti? Čovjek koji spava, u osnovi, u šerijatu, znači, njegovi postupci su mu oprošteni. Čovjek kada bi usnu, ne daj Bože, kada bi čovjek usnu nešto opsovao, kada bi čovjek usnu nešto razbio, on nije griješan zbog toga. Jer je došlo u vjerodostojnom hadisu da Allahov poslanik alejhi selam kaže, trojici se djela ne pišu. Tako da čovjek koji spava nije mogao utjecati na to hoće li doživjeti poluciju ili ne. Tako ako se desi da je čovjek polucirao u snu toku dana kada je postio, njegov post je ispravan po konsenzusu islamskog učenjaka. Kada ustane, ako bude siguran da je, znači, polucirao, on će okupati i nastavit će post. Po konsenzusu islamskog učenjaka, shodno ovom hadisu da Allahov poslanik alejhi selam kaže, trojici se djela ne pišu. To je nešto što čovjek jednostavno na to ne može utjecati. Čovjek može zaspati 5 puta, 6. puta, znači, polucira u snu, ili može mjesec dana spavati da nikad ne polucira, sutra dan da ima poluciju. To su stvari koje čovjek ne može kontrolisati. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Insan ne opterećuje insana preko njegovih mogućnosti. U ovom slučaju nije u našim mogućnostima da se možemo kontrolirati da li ćemo doživjeti poluciranje u snu ili ne. Shodno tome, ako se to i desi, čovjek u toku dana je postio, malo je odlegao, prilegao, polucirao, ništa, kada ustani samo će se okupati i nastaviti post. Post je ispravan prema konsenzusu islamskih učenjaka. 21. pitanje, je li mi dozvoljeno da napravim kahvu komšinicama koji su muslimanke i koje ne posti u toku Ramazana? Ako nam dođe u goste neko kome je obaveza postiti, nije nam dozvoljeno da mu iznesemo bilo šta čime se kvari post. Za razliku da nam dođe neko kome nije obaveza postiti, nam je žena koja je u mjesečnici. Žena između se kaže, ja sam kaže u hajzu. Nema smetnje da joj žena napravi kahvu zato što njoj nije obaveza postiti. Ali da dođe žena, komšinica, mlada, zdrava, treba da posti, kao ja nešto danas ne postim. Haram je zabranjeno takvoj ženi iznijeti kahvu, sok, vodu, bilo šta. Zašto? Zato što je njoj obaveza postiti da je mi ne pomažemo i potpomažemo se sa njom u njenom grijehu. To je tvoj grijeh, u redu. Ali nemoj očekivati od mene da ti bilo šta donesem, da ti bilo šta serviram. Tako da, znači, čak i da su u pitanju nemuslimani, čak i da su u pitanju nemuslimani, nije dozvoljeno čovjeku da nešto iznese ako su od kategorija koje kada bi bili u islamu, bila bi im obaveza da posti. Znači, rezime odgovora, ako nam dođe neko u goste, na kahvu, neko kome je obaveza postiti, ispunjavaju mu se uvjeti, takvoj osobi ne smijemo ništa iznijeti, potpomažemo se sa njim u haramu. Ako nam dođe neko kome nije obaveza postiti, čovjek je musafir, taj dan ne posti. I došao kod nas, kaže, došao sam u goste, jutro sam u putu, sam popio tabletu, ne postim danas. Takvom čovjeku je dozvoljeno nešto iznijeti. Zašto? Zato što je musafir. Ili žena u mjesečnici. Došla je komšinica kod komšinice u hajzu. Nima smetnje da ispeče kafu. Zato što ona ne posti iz opravdanog razloga. 22. pitanje. Uvijek sam u dilemi. Da li žena u toku posta smije kušati hranu samo vrhom jezika ili ne? Kušanje hrane je vezano za čovjekova usta. Čovjek može okusiti hranu bez da išta proguta. Mi kada abdestimo, mi uzimamo vodu u usta i ispiremo usta, što znači dolazak vodi u usta nije uzrokovao da nam je post pokvaren. Kada hoćemo se okupati gusul, moramo isprati usta, moramo isprati nos. Pa usta uzimaju propis vanjštine našeg tijela. Samim time i vrh jezika, da žena uzmi vrhom jezika nešto da vidi je li slano ili slatko i da to ispljuni, ne utječe na validnost posta. Zašto? Jer ništa nije progutala. Post je da ništa ne progutamo. Imamo fetve od velikih ashaba kao što je Ibnu Abbas, poznati i mufesir i poznati muftija među ashabima, koji je smatrao da žena, pošto po tom pitanju nemamo jasan hadis od Božih poslanika, ali imamo fetve od ashaba koji su razumjeli pitanje posta da nema smetnje da žena u toku posta, znači na vrh jezika uzmi nešto i osjeti da li je nešto slatko ili slano i da to ispljuje. Ne smije progutati. Jer rekli smo zašto smije, zato što je ona koristila samo vanjštinu svojih usta. Nije ništa progutala. Tako da žena ako pravi hranu ima potrebu da nešto okusi vrhom jezika samo bez da proguta, ako Bog da ispravno je, osjetit će slatko ili slano i to će ispljunuti. 23. pitanje, ako supružnici u toku dana Ramazana pokvari post intimnim kontaktom, šta treba da uradi po tom pitanju? Ako supružnici posti ramazanski post, to je bitna klauzula, ako posti ramazanski post i u toku dana imaju intimu. Prva stvar, oni se moraju sustegnuti, znači, od svega onoga što kvari post do kraja dana. Pokvarili post i dalje moraju nastaviti postiti. To je jedna stvar. Druga stvar, uradili su grijeh, što znači treba da se pokaji. Treća stvar, taj dan kojeg su pokvarili treba da naposti nakon Ramazana i nakon toga četvrta stvar treba da se iskupi nakon Ramazana. Iskupljenje će biti na način da oslobodi roba ako ima robova. Ako nema robova, moraju postiti 2 mjeseca, hidžretska, lunarna, uzastopno. Znači, uzastopno se mora postiti 58, 59 ili 60 dana shodno. Znači, dva lunarna mjeseca hidžetska treba postiti osoba koja je pokvarila ramazanski post intimom. Stoga veoma je bitno da, pogotovo mladinci, da se pazi da znači u toku dana jednostavno se odalje malo jedni od drugih kako ne daj Bože ne bi pokvarili svoj post intimom. Znači osoba koja pokvari post intimni kontaktom u toku Ramazana, mora nastaviti posti do kraja dana, to je jedna stvar. Počinila je haram, treba se pokajati, treba taj sam dan napostiti zasebno i treba se uz sve to iskupiti, iskupje ili da se oslobodi rob ili da se posti dva mjeseca uzastopno. Kada bi poslije 50 dana uzastopno i jedan dan samo preskočimo, moramo početi iz početka. Ako se radi o osobama koje su bolesne, trajno bolesne i kažu ne možemo mi u životu nikad postiti uzastopno dva mjeseca, onda se prelazi na treću kategoriju, a to je da se nahrani 60 siromaha. Ali ne možemo prijeći na nahranjivanje 60 siromaha ako smo u stanju postiti. Četvrto pitanje, do kada žene imaju vremena da naposte propuštene dane u Ramazanu? Napaštanje dana iz Ramazana je obaveza koja traje. Nije ograničena da mi to moramo odmah u ševalu ili, ali mora se to izvršiti do nastupanja mjeseca Ramazana. Znači, od Ramazana do Ramazana, godinu dana, 11 mjeseci, žene imaju vremena, fore, da naposte te dan. I to im je obaveza. To im je obaveza, stroga obaveza, osim u slučaju da žena tokom cijele godine bolesna ili tokom cijele godine da li možda doji dijete pa ne može ili je trudna pa ne može i tako dalje. To su neki vanredni razlozi. Ali žena koja nije postila, primjer radi zbog mjesečnice, 7 dana, ona tih 7 dana mora, obaveza joj je da ih naposti do nastupanja narednog Ramazana. Kad će naposti, to je njoj na odabir. Može svaki mjesec po dan, može svi 7 dana odjednom, može ponedjeljkom, četvrtkom, može svaki mjesec po dan, svake sedmice po dan, ali je bitno da ih naposti do nastupanja sljedećeg Ramazana. 25. pitanje. Možete li pojasniti propis ginekološkog pregleda u toku posta? Da li to kvari post? Ginekološki pregled u toku posta za žene ne kvari post, zato što post kvari ulazak hrane ili pića u ljudsko tijelo na prirodne otvore koji su pripremljeni za ulazak hrane u ljudski organizam. Znači, ginekološki pregled i ako se prilikom tih ginekoloških pregleda i koriste da li određene spravice, da li određene kamere, da li određeni znači, pinceta ili bilo šta drugo i da se unosi u znači, ljudski organizam, to nema nikakve veze sa postom zato što to nije znači niti hrana, niti piće, niti nešto što mijenja hranu ili piće. Tako da znači bilo kakav ginekološki pregled ne utječe na validnost posta. Mi govorimo s aspekta fikskog, da li kvari sada žena koja ima ginekološki pregled, da li je bolesna, da li će taj dan postiti ili ne, to je nešto drugo, ali ako je žena zdrava, ide možda zato što je jednostavno ima neku redovnu kontrolu, treba da ima ginekološki pregled kod svoje doktorice gdje će tokom pregleda znači određeni uređaj iz sprave ili ruka ili nešto drugo ulaziti u njen organizam. Da li to kvari post? Ne kvari post zato što znači u njen organizam nije ušla niti hrana niti piće, niti je to ušlo na znači prirodni otvore koji su pripremljeni i povezani sa čovjekovim stomakom, znači prirodni putevi kojima se unosi hrana u ljudski organizam. 26. pitanje. Da li darivanje krvi za nalaze utječe na validnost posta? Kada je u pitanju darivanje malih količina krvi, to inšala bizna nikako ne bi trebalo da utječe na validnost posta. Postoji razilaženje kod učenjaka da li doniranje velikih količina, pola litra, litar krvi, da li to kvari post. I ispravno mišljenje da i to ne kvari post, ali znači, pogotovo kad su u pitanju male količine, jedna je pruveta, dvije ili tri, nešto, znači za nalaze, ako Bog da, to ne bi trebalo da nikako da utječe na validnost posta. Svakako, ako to čovjek može izbjeći, da dadni nalaze u periodu nakon iftara ili prije, znači, nego što nastupi saba, to je dobro. Ali u toku dana, ako čovjek to ne može izbjeći, ako dadni krv za analizu, naznači nekoliko je provjeta krvi, to ako Bog da, nikako ne utječe na validnost njegovog posta. 27. pitanje, da li to što žena radi izvan kuće i ne nosi hidžab, da li to kvari njen post ili ne? Znači, imamo dosta žena koje ne nose mahramu kada izlaze iz kuće, ali poste. Da li je njihov post validan zato što ne nose mahramu? Njihov post je totalno ispravan. Validnost posta nema nikakve veze sa njihovom nošnjom. Ovo nikako ne znači poigravanje sa hidžabom. Hidžab je stroga obaveza svakoj ženi koja je punoljetna prilikom izlaska iz kuće. I oko toga se mi ne raspravljamo. Ali žena prekršila tu naredbu, ne nosi hidžab. Ali ona nije uradila ništa, nešto što kvari post. I nemamo nikakvog razloga da bi joj kazali njen post nije ispravan. Tako da žena koja izlazi iz kuće nije pokrila hidžab i posti, njen post je ispravan. Zato će biti nagrađena, a bit će griješna zato što je izašla iz kuće nepoštujući pravila i propise nošenja hidžaba. 28. pitanje. Da li je ispravno klanjati 20 rekijata teravije ako znamo da poslanik tako nije činio? Ako pogledamo u praksu Božijeg poslanika, ali se ratu sram, naći ćemo da u toku noći i noćnog namaza nije nikada klanjao više od 11 ili 13 rekijata. To je praksa Božijeg poslanika, ali i se letu veselam. Tako da ondje gdje se može utjecati i ondje gdje ljudi razumiju stvari, najbolje bi bilo da se klanja teravija ili 11 ili 13 rekiata, ali da se malo duže uči na svakom rekiatu. To je s jedne strane. S druge strane imamo hadise koji su opće karaktere gdje Božji poslanik ali se nam kaže salatu lejli methna methna. Noćni namaz je dva po dva, dva po dva. Nije Božji poslanik ograničio. Nije Božji poslanik ograničio koliko. Tako da Allah najbolje zna i danas većina ummeta praktikuje počeš od Mekke i Medine, ali i drugi, znači, veliki centri, islamski centri kao što je Egipat, kao što je Maroko, kao što je, znači, veliki mnogi islamski, znači, gradovi, centri, Irak, Bagdad, mnogi drugi, Turska, znači, vidjet ćemo da u većini ummeta ljudi klanjaju teravih namaz 20 rekiata, tako da ne treba da kažemo tom pitanju pristupati bez tolerancije. Lično sam stava, ako možemo klanjati 11 rekiata, gdje ćemo klanjati na svakom rekiatu pola stranci ili stranicu, da je to bolje nego klanjati 20 rekiata, gdje ćemo svakom rekiatu učiti samo po jedan ajet. Ali i ondje gdje se klanja 20 rekiata po jedan ajet, ako Bog da, to je ispravno. Tako da, znači, ispravno je klanjati teravih namaz 20 rekiata zbog općenitih hadisa Božijeg poslanika u kojim preporučuje da se noćni namaz klanja dva po dva. Ali kada bi baš mak na konac šta je najbolje, onda je najbolje slijediti praksu i sunnet Božijeg poslanika, alihi salatu wasalam. 29. pitanje, imamo bebicu staru 3 mjeseca. Iako Bog da, inšallah, planiramo je sunnetiti u aprilu poslije Bajrama. Možete li mi reći kakvi su propisi Islama za sunnećenje bebi? Generalno, gledajući, Islam ne ograničava period kada će se dijete osunnetiti, s tim što i praksa, znači, praksa je i pokazala da što se prije obavi čin sunnećenja ili obrezivanja, to je bolje, lakše to dijete podnese. S druge strane, dijetu to ne pravi nikakve traume. Tako da, znači, ono što je dobro jeste da se požuri, ali znači sve do nekog perioda punoljetstva dijetu nije obaveza da se osunneti. Ali generalno, znači, treba roditelji treba da požure, da obave, znači, sunnećenje, tako da nema se sad nešto posebno pojašnjavati. Islam naređuje sunnećenje muške djece i svakako praksa je pokazala da je bolje, što bolje, znači, da se djeca osunneti dok su mlađa. Jednostavno, manje će ih boliti, s druge strane manje će se toga sjećati i manje će to ostavljati na njih neke traume, tako da znači to uraditi što prije, a svakako s aspekta islama, islam naređuje, podstiče da se znači muška djeca osuneti. Esselamu alaikum. Nedavno sam se porodila i kombinujem svoje mlijeko i dohranu za bebu. Dolazi mjesec Ramazan, inšallah. Bojim se da ukoliko postim da ću izgubiti mlijeko skroz i ovako nemam dovoljno. Da li sam dužna postiti? Ukoliko nisam, kako da to napostim? Generalno gledajući, mi smo kazali da žene dojilje u osnovi potpadaju pod pojam, naredbi posta. Generalno, gledajući dojilje i trudnice potpadaju pod... Ali ako bi doista postojala bojaznost da će ženi, znači zbog posta, presušiti mlijeko, da će prestati mlijeko, pa da će ispaštati bebica i da će to se odrasti na zdravstveno stanje ženi ili bebe, onda žena u toj situaciji neće postiti. Postoji jako razilažen kod islamskih učenjaka šta će žena nakon Ramazana urati. Ja lično sam stava da broj dana koji žena nije postila, da će ih žena napostiti dan za dan. Allah najbolje zna, to je, inša Allah, veliki princip islama. Ako jedan dan nismo postili, treba da ga napostimo. Svakako, u ovakvim situacijama možda i nije loše da žene pokušaju dan postiti, dan ne postiti, jednostavno kako bi izbjegle što manji broj dana da ne poste, kako bi to znači mogle pošli lakše napostiti, ali ako doista postoji jaka bojaznost da će žena izgubiti mlijeko i da će to ostaviti traga na razvoj bebe, znači u toj situaciji žena inšala ima pravo da ne posti, ali znači zapamće koliki broj dana nije postila, pa će to nakon Ramazana napostiti. I posljednje pitanje. Prije polaska u školu uzmem abdest kako bih mogao klanjati u školi. Trudim se da sačuvam abdest, međutim dogodi se da mi nekada jezik preleti. Izgovorim lahku psovku koja je krajnje uzrokovana nepažnjom. Da li je moj abdest i dalje ispravan ili ne? Generalno gledajući vulgaran govor i psovke, generalno gledajući ne kvari abdest. Šta znači generalno gledajući, sve dok ta psovka nije toliko krupna, čovjeka izvede iz vjere. Ako bi čovjek opsovao Boga, on je izišao iz vjere i njegov abdest i njegov iman, sve mu je otišlo. Ali ako su to neke psovke, sastavljanje B i E, da čovjek nešto ušali, opsuje, nešto jednostavno, znači nikako ne opravdava. Psovka znači je nešto što ne doliči vjerniku, vjernik treba da pazi na svoj jezik, šta će govoriti, kako će se ponašati, sve je to u redu. Mi govorimo o fikskoj strani, propisu, da li to kvari post ili ne. Znači sve, dok ta psovka nije toliko krupna, ne daj Bože, da čovjeka ne izvodi iz vjeri, ta psovka ne kvari čovjeku abdest. Ta psovka ne kvari abdest, a svakako da to nikako ne znači odobravanje psovki. Čovjek vjernik musliman treba izbjegavati bilo kakve vrste psovki, ali ako bi se to desilo, pogotovo kao navika ili neka uzrečica, znači to, ako Bog da, ne uzrokuje kvarenje abdesta. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učisti na putu istine, da nam podari korisno znanje. I na kraju, subhanake, Allahumma ve bihamdike, ešhedu en la ilaha illa ente, astagfiruke wa etubu ilik.